Qalampirdan gapiramiz. Yaponiya hukumati Yevropa ittifoqi davlatlarining Rossiya neftining importiga qisman embargo qo'yish qarorini qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda seshanba kuni Tokiodagi matbuot anjumanida Vazirlar Mahkamasi bosh kotibi Hirokazu Matsuno ma'lum qildi. Neft eksporti Rossiya uchun valyutada daromad olishning muhim vositalaridir va men Yevropa ittifoqining Rossiyaga energetik haramligimizni yanada kamaytiradigan chora-tadbirlar ustida hamkorlikda ishlashga kelishib olganini olqishlayman, deydi u. Matsuno shuningdek Yaponiya katta yetirik guruhi G7 davlatlarining Rossiya Federatsiyasidan energiya resurslariga qaramligini kamaytirish istagini qo'llab-quvvatlashini eslatdi. Deyarli to'liq neft importiga qaram bo'lgan mamlakatimiz uchun bu juda og'ir qaror bo'ldi, ammo hozir G7 birligi katta ahamiyatga ega bo'lgan davr, deydi u. Kecha 30 may kuni Yevropa ittifoqi davlatlari va hukumatlari rahbarlari Rossiyaga qarshi sanksiyalarning 6-chi paketini kelishib oldilar. U Rossiya neftining importiga qisman embargoni va Sberbankni Swift xalqaro banklar aro ma'lumot uzatish va to'lovlar tizimidan uzishni o'z ichiga oladi. Yevropa Kengashi vakilining Bryusselda jurnalistlarga aytishicha, bu siyosiy qaror bo'lib, undan keyin texnik protsedura bo'lishi kerak. Qaror qabul qilingach, Yevropa ittifoqining rasmiy jurnalida e'lon qilinadi va kuchga kiradi. Ushbu cheklovlarni joriy etishning aniq muddati hali e'lon qilinmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.